Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý večer, milí priatelia. Po ostatné dni sme sa tu stretávali cez obed a čítali sme pre naše deti. A dnes večer, takisto aj v pondelok, budeme od 7. čítať z knihy Dana Meilinga, z knihy poviedok Ruská klasika. Takže tí, ktorí majú záujem si to vypočuť, tak budeme veľmi radi. Bude to dnes o 7, v pondelok o 7, útorok, streda, štvrtok budeme čítať opäť pre deti pokračovanie dobrodružstiev troch pátračov a v piatok opäť o 7 sa stretneme pri ruskej klasike. Takže prvá poviedka má názov Láska je veľká čarodejka. Keď hlavná redaktorka veľkého petrohradského vydavateľstva Obzor Larisa Dmitrievna Glotkovová slušne, ale dôrazne odmietla vyznanie lásky Leva Lvoviča, jedného z najväčších žijúcich ruských spisovateľov, videla, ako sa tento velikán pred ňou v kancelárii doslova zmenšil. Možno to bolo tým, že mu splaslo ego nafukované tlupou kritikou do gigantických rozmerov, alebo to bolo tým, že láska skutočne naplňovala v tých dňoch vnútro Leva Lvoviča a keď ňou Larisa pohrdla, zabila tým veľkú časť samého Leva. Skrátka, maličký, ľahučký a prázdny Leu Lvovič len čosi zamrmlal, otočil sa a vyšiel z redakcie ako zbitý pes. Hoci ju Leu fyzicky nikdy nepriťahoval, za iných okolností by možno Larisa podľahla pokušeniu ukazovať sa na večierkoch s najobletovanejším žijúcim literátorom, ale v momentálnej situácii nemohla inak len jeho lásku odmietnúť. Jeho srdce bolo už zadané. Sama už niekoľko mesiacov tajne milovala Genadia Samsonova, šéfredaktora vo vydavateľstve Obzor. Milovala jeho melancholický pohľad, ktorým prezeral rukopisy mladých, začínajúcich autorov. Jeho jemné a kultivované pohyby, ktorými bral zo stola svoju korektorskú ceruzku. Milovala však aj jeho autoritu, keď sa autorom zlomyselne posmieval a bez zaváhania hádzal do ohňa zlátaniny, nad ktorými sedel nejaký začínajúci pisárik, možno celé mesiace, a o ktorých veril, že sa mu do nich podarilo vtesnať celú podstatu všeho míra. Larisa Dmitrievna skrátka milovala Genadia ako takého, jeho citlivú i agresívnu stránku. Ale to, čo Larisa nevedela pochopiť, bola skutočnosť, že Genadijov najobľúbenejší autor bol práve Leu Lvovič. Genadij nemal práce Leva Lvoviča len rád. On bol nimi doslova posadnutý. Hneď ako prišla do redakcie obálka s Levovým novým rukopisom, Genadija prestal zaujímať ostatný svet. Nasledujúce dni bol ako v tranze. Medzi nami, Genadijová láska k prácam Leva Lvoviča bola pravdepodobne len prenosom jeho homosexuálnych citov, ktoré k tomuto spisovateľovi prechovával. Ale to Larisa nemohla tušiť. A netušil to možno ani Genadij, pretože v čase, keď sa tento príbeh odohrával, ľudstvo toho o latentných homosexuáloch ešte veľa nevedelo. V čase Larisinho odmietnutia sa Genadij už niekoľko dní tešil na nový rukopis Leva Lvoviča. Veľa si od neho sľuboval. Mal to byť veľký spoločenský román o revolúcii. Dar veľkého spisovateľa svojmu ľudu pri 40. výročí slávnostných udalostí. Rukopis však neprichádzal a darmo Genadij denne kontroloval poštu, rukopis neprišiel ani o týždeň, ani o dva týždne, ba ani o mesiac. Leu za ten čas ležal doma vo svojej pracovni a nemohol písať. Stále myslel na Larisu a pretože mohol písať len o láske a smrti, o jediných dvoch témach, o ktorých má zmysel písať. Každý pokus napísať aspoň zo pár vied mu bolestne pripomínal jeho vlastné milostné zlyhanie. Keď ho znepokojený Genadij Samsonov po mesiaci navštívil, ležal schúlený na posteli v dávno neprezlečenej bielizni a až k dverám sa od neho šíril taký zápach, že Genadij musel otvoriť okno, aby sa v miestnosti dalo vydržať. Genadijovi trvalo pol hodiny, kým z neho vypáčil príčinu jeho melanchólie. Nešťastnú lásku Clarisse. Genadij sa rozúril do nepríčetnosti a ešte zahorúca, poháňaný z polovice hnevom, z polovice žiarlivosťou, bežal za svojou nadriadenou a poriadne ju spucoval, nadávajúc jej do obyčajných provinčných malomešťackých kuriev, ktoré sa nevedia rozísť elegantne až po tom, čo génia inšpirujú k výkonu. On sám je vraj šokovaný, ako sa mohol najväčší ruský spisovateľ zamilovať do takej nepoetickej, tupej, primitívnej ženy, do ktorej by sa on osobne v žiadnom prípade zamilovať nemohol, ba nestrčil do nej svoj úd, ani keby tým mal zachrániť matku pred popravou. A tak ďalej, a tak ďalej. Áno. Clarissu jeho slová trochu zranili. Po odchode Genadija sa najskôr rozplakala, pretože nemohla pripustiť, že Genadij môže byť taký hulvát, aby mal tie slová z vlastnej hlavy. Nahovorila si, že vo svojom príhovore len citoval zatrpknutého Leva Lvoviča. Okamžite Levovi zatelefonovala, že je tá najodpornejšia špina, akú kedy stretla. Že dúfala, že je aspoň trochu muž, ktorý jej dokáže povedať veci priamo do očí a nie chuj, ktorý ju ohovorí pred druhými. A že by s ním nechcela nič mať, ani keby bol posledný muž na zemi. Svoj telefonát zakončila slovami. Aspoň sa obes ako chlap. Takže keď Genadij Samsonov pribehol o štvrť hodiny do bytu Leva Lvoviča, aby mu zvestoval, že sa za jeho bolestné odmietnutie pomstil a všetko je zase v poriadku, našiel Leva Lvoviča v ešte ťažšej depresii, ako ho zanechal. Tak to bola celá trojka citovo i profesionálne absolútne paralizovaná. Genadij a s ním celý literárny svet márne čakali na ďalšie dielo Leva Lvoviča. Lev sa márne snažil rozfúkať plamienok lásky v srdci Clarissy Dmitrievny a Clarissa darmo čakala na deň, keď ju Genadij Samsonov prestane v redakcii ignorovať. Po dvoch mesiacoch vzájomného týrania sa však Clarisse prisnil spôsob, ako rozťať tento gordický uzol tak, aby Lev začal písať a zároveň sa aspoň z časti naplnila jeho túžba po jej tele. Aby ona začala znova vydávať a aspoň trochu si ju všimol Genadij Samsonov. A aby Genadij Samsonov mohol čítať svojho milovaného autora a naplnil pritom aj vydavateľkinu túžbu po nehe. Ešte ten istý deň zašla Clarissa za Levom. Nemohol uveriť vlastným očiam, keď ju uvidel stáť na prahu svojho bytu. Ešte menej však svojim očiam veril to, že si Clarissa skutočne pred ním rozopla najvrchnejší gombík na blúzke a vyzvala ho, aby začal písať na jej krk. Hocičo. Prvý príbeh, ktorý mu zíde na um. Šokovaný Lev chytil do rúk pero a roztrasenou rukou napísal na krk Clarissy Dmitrievny prvých pár vied o akejsi komsomolske spodnesterska, ktorá sa narodila chromému otcovi, pianovi a epileptickej matke, morfinistke. Keď popísal krk týmto stručným náčrtom hlavnej hrdinky, Clarissa rozopla ďalšie dva gombíky a vyzliekla si blúzku. Ďalšie vety o komsomolkinom neradostnom detstve sa vlnili okolo Clarissinej kľúčnej kosti. Clarissina koža bola hebká, ale pevná a pružná. Hrot pera na nej zanechával zreteľnú stopu. Lev tušil, čo bude nasledovať ďalej, ale nechcel tomu veriť. Clarissa si však skutočne vyzliekla podprsenku, čím sa pred Levom rozlial dostatočný priestor na to, aby rozvinul dej a postavy naplnil životom. Keď sa riadok jemne stáčal okolo Clarissinej bradavky, Do života mladej komsomolky práve vstupoval mladý kozák Feďka. Na bruchu Larisy Dmitrievny sa Leu zaskvel detailnými opismi prostredia. Šumeli tam brezy, riečka sa malebne obtáčala okolo dedinky, po nebi plávali biele obláčky. Typické ticho pred búrkou. Bielogvardejci začali masakrovať tehotné a znásilňovať neplnoleté až tesne nad ohambím. Kozácké kone preskakovali jazvu po Larisinej operácii slepého čreva. Leu dorazil až k Larisiným nohavičkám. Spoza ich okraja vytrčalo niekoľko chlpkov. Všetko bolo pripravené na vyvrcholenie prvej kapitoly. Larisa si pomaly, no vecne a bez akéhokoľvek náznaku koketérie stiahla nohavičky. Vrcholne vzrušený Leu písal ako šialený, riadky ako stádo koní preskočili rihu, ktorá na Larisenej koži ostala po gumičke nohavičiek, a hnali sa k svojmu cieľu. Ešte nikdy Leu nenapísal nič, čo by tak mocne a nervne pulzovalo životom, ako práve koniec prvej kapitoly príbehu o mladej komsomolke. Keď bola Larisa Dmitrievna celá popísaná, obliekla si ľahké vzdušné šaty, aby text nepoškodila, a ponáhľala sa do vydavateľstva. Redaktor Genadij Samsonov sedel bez pohybu za svojím stolom. Bol zachmúrený a depresívny a už od obeda popíjal. Fľaša vodky, ktorá pred ním stála, bola už skoro prázdna. Keď do prázdnej redakcie vošla Larisa Dmitrievna, odbil ju krátkým, opovržlivým pohľadom. Neznášal tú prízemnú ženskú. Keď mu Larisa povedala, že mu nesie prvú kapitolu nového románu Leva Lvoviča, v prvej chvíli jej neveril. Kde? Opýtal sa vzrušene. A obočie mu vystrelilo doprostred čela. Keď si Larisa začala vyzliekať smiešnú tógu, do ktorej bola zahalená, Genadij bol presvedčený, že sa tá sprostá ženská len opila a teraz ho prišla do redakcie zvádzať. Na svoj obrovský údiv však počatami skutočne zazrel čosi ako text. Larisa podišla k nemu dostatočne blízko na to, aby si Genadij mohol prečítať prvé vety poviedky. Keď na svojej koži pocítila Genadijov vzrušený dych, vedela, že spoznal Levov rukopis. Genadij schytil Larisu do svojich mocných, chlpatých rúk a opatrne si ju položil na písací stôl. Prstami nežne klzal po riadkoch na Larisinej koži. Priamo na jej tele robila aj korektúry a Larisa slastne zastonala vždy, keď Genadij na nej škrtol nejasnú vetnú konštrukciu alebo opravil pravopisnú chybu. Očarený jej pohlavím, písal Leu na vydavateľkyných intimných partiách drobučkým písmom, takže aj redaktor sa na týchto miestach zdržal najdlhšie. Musel si na husto nakopené drobučké riadky vziať lupu a ukazovať na ne pričítaní prstom, a tak priviedol Larisu na vrchol rozkoše. Keď bolo po všetkom, Genadij si Larisu prečítal ešte raz a celý text starostlivo prepísal na stroji. Takto sa Larise podarilo spojiť Genadijovú lásku ku knihám s jej vlastným telom. A pretože Leu bol pomerne náruživý spisovateľ a Larisin mu podbrúšku sa musel prepísať najmenej raz za 2 dni, román v tomto zvláštno intelektuálno-sexuálnom trojzväzku stále rástol. Bohužiaľ, nič netrvá večne a 31. januára 1956 svitol deň, ktorý môže za to, že jeden z najväčších románov našej národnej literatúry ostal nedokončený. Komsomolka práve sama s revolverom vzdorovala jednotke bielogvardejcov, keď Genadij Samsonov narazil v texte na niečo, na čo u Leva nebol zvyknutý. Leu písal v jasných, jednoduchých vetách. Len málo kedy používal súvetie. A ak ho aj použil, oddeloval v ňom vety
len jednoduchými čiarkami. Zrazu však Genadij narazil na Larisinom ľavom prsníku na bodkočiarku. Lev predsa nikdy nepoužíval bodkočiarku. Genadij si ešte raz prečítal celú vetu, ale nenašiel v nej jediný dôvod, prečo by mala byť veta rozdelená práve bodkočiarkou a nie jednoduchou čiarkou. Čo si to len ten lev vymyslel, bleslo mu hlavou. Genadij bol autoritatívny redaktor, jazykový purista, ktorý by si nikdy neodpustil, že pustil do sveta text s gramatickou chybou. A tak rásnym pohybom bodkočiarku preškrtol. Bohužiaľ, v domnení, že ide o nesprávne použitú interpunkciu, preškrtol na koži Larisy Dmitrievny materské znamienko. Znamienko začalo krvácať a hnisať. Larisa dostala rakovinu kože, ktorá napriek úsiliu petrohradských lekárov veľmi rýchlo metastázovala na obličky, pľúca a pečeň. Po 2 mesiacoch Larisa zomrela. Ani Genadij, ani Leu neboli schopní prísť na jej pohreb. Trochu nadsadene môžeme povedať, že príčina jej smrti bola láska k literatúre. Leu sa pokúšal písať aj na telá iných žien, ktoré stretol pri svojich čoraz častejších potulkách po baroch. Dokonca sa mu ponúklo aj niekoľko kritičiek, aby písal na ich priesvitnú mľandravú kožu. A Leu skutočne popísal celé 10 žien. Ale tie príbehy sa nikdy nepriblížili vášnivosti a ohňu nedokončeného románu o mladej komsomolke z Podnesterska, ktorý písal na telo nebohej Larisy Dmitrievny. A teraz bude pokračovať Ľubo Kostelný poviedkou Umenie milovať, životopisná črta.
Keď sa Ivan Andrejevič Krylov, známy ruský spisovateľ, vrátil domov, musel si otvoriť fľašu vodky. Už ho unavovalo pátranie po tom, prečo jeho poviedky považujú všetci kritici aj čitatelia za bájky. Usmieval sa, keď mu to na literárnych soáre v salónoch hovorili, prikyvoval, keď o tom prednášali na univerzite a súhlasne mrmlal skromné odpovede na komplimenty, ktoré sa vzťahovali na jeho údajne bájkarskú tvorbu, ale nerozumel tomu. Prečo moje poviedky všetci považujú za bajky? Opýtal sa svojho najlepšieho priateľa, ktorý ticho preklzol dverami do jeho izby. Netuším, odvetil mu jeho pes Dmitri Fjodorovič a poškrabal sa zadnou nohou za uchom. Sú to idioti, dodal pes. Krylov len mávol rukou a pozeral oknom na brezový hájik v diaľke. Čert ich ber, čo už s nimi? Musel sa zmieriť s tým, že zásluhy za objavenie klasickej realistickej poviedky zhrabne namiesto neho nejaký netalentovaný diletant, ktorý o realite, o skutočnej realite, o všetkých jej vrstvách, záhyboch a labyrintoch nevie nič. Krylov si nalial ďalší pohárik, pozerajúc sa von oknom na šíru krajinu. Schyľovalo sa k búrke. Brezami v háji kmásal vietor. Dmitri Fjodorič úkosom zazeral na Krylova od sporáka. Poznal spisovateľa príliš dobre na to, aby vedel, že za jeho zlou náladou nie je len zlý úsudok, ktorý si o jeho tvorbe vytvorila literárna obec. Nie. Vedel, že Krylova oveľa viac sužuje neopetovaná láska Nadeždy Semionovny. Dmitri podráždene zavrčal. Hoci by si to otvorene nikdy nepriznal, žiarlil na túto lásku. Bola to samozrejme čisto duševná žiarlivosť. Dmitri bol celkom normálny heterosexuálny pes, ktorý už obskočil nejednu fenu v okolí a nikdy ho nepriťahoval susedov vlčiak Bojar, hoci to bol skutočný výstavný čistokrvný pes s lesklou srsťou a mocnými behmi. Čo sa však duševných pút týka, nárokoval si jazvečík celú Krylovovú lásku aj pozornosť. Vedel, že Nadežda Semionovna je oveľa sčítanejšia a rozhľadenejšia ako on. Ale aj tak nechápal, ako mohla Krylova okúzliť tak, že pre ňu často zabúdal na svojho najlepšieho priateľa. Dmitri tým trpel. Oči mal smutné a chvost stiahnutý hlboko medzi zadné nohy. Keby boli na blízku deti, iste by ich pohrízol. Čo je to dnes s vami, Ivan Andrejevič? Opýtal sa svojho pána. Nič, zahundral Krylov od okna. Prežili sme spolu kus života. Nemali by ste mať predo mnou tajnosti. Ak vám niečo prekáža, povedzte to rovno. Čo sa stalo? Nič, zopakoval Krylov svoju odpoveď, teraz o poznanie podráždenejšie. Môže za to Nadežda Semionovna? Opýtal sa pes na rovinu. Cítil, že trafil klinček po hlavičke. Krylov na miesto odpovede zobral z vešiaka kabát a vybral sa do záhrady. Dmitri dobre vedel, kam ide. Pochytila ho náramná žiarlivosť. Začal štekať, ale bájkar si ho nevšímal. Bol preň ho vzduch. Ťahalo ho to za jeho láskou. Zúfalý Dmitri chytil do zubov Krylovovú nohavicu a bol odhodlaný nepustiť ho ďalej ani o krok, ale ruský bájkar reflexívne odkopol psa, takže neveľký jazvečík odletel do záhonu ruží. Takáto krutosť ich oboch prekvapila. Dmitriovi sa zaliali oči slzami, nie pre bolesť z kopanca, ani pre rúže, ktoré ho celého dodriapali. Oveľa viac ho zamrzela zrada. Krylova prenikla ľútosť, keď videl smutný pohľad svojho verného psa. Zahambil sa, ale nemohol konať proti svojim citom. Nechal Dmitria Dmitriom a utekal za svojou láskou. Nadeždu Semionovnu našiel v záhrade. Zase mu rozhrabávala hriadky. Keď prišiel, hodila po ňom krátky, znudený pohľad a znova sa pustila do hrabania. Zdalo sa, že je trochu rozladená, pretože ju bájkarov príchod vyrušil a dážďovka, ktorú už držala v zobáku, sa medzi tým zarila hĺbšie do zeme. V prítomnosti Nadeždy Semionovny Krylova opustila odvaha a výrečnosť. Dármo bol vychýrený spisovateľ, ktorého čítala celá Európa. Pri tejto sliepke celkom stratil slová. Nevedel, ako s Nadeždou Semionovnou nadpriazi rozhovor. Mal rešpekt k jej klasickému vzdelaniu, ktoré spolu so základmi hry na klavíri dostala ešte v rodičovskom dome. Nadežda Semionovna bola pomerne slušná klavíristka, hoci do klávesov ďobala len zobákom, takže po koncerte zvlášť po Mozartovi mávala vždy príšerné migrény. Prečo? Hlesol nakoniec Krylov základnú otázku svojho života. Čo prečo? Otočila sa na neho Nadežda. Prečo ma nedokážete milovať? Celé dni sa mi vyhýbate. Nemôžem jesť, nemôžem spať. Som známym, i keď nepochopeným spisovateľom. Mal by som tvoriť, ale nemôžem, pretože mám plnú hlavu vás. Prečo ma nedokážete milovať? Vysvetlite mi to. Zaslúžim si odpoveď. Ale Nadežda Semionovna sa Krylovovým zúfalstvom nedala vyviezť z miery. Dážďovku, ktorú medzi tým úspešne ulovila, presekla zobákom na dva kusy a až keď oba zmizli v jej gágore, otočila sa na Krylova a odpovedala mu. Viete, čo napísal Roland Barthes o psoch, Ivan Andrejevič? Keďže Krylov zomrel v roku 1844 a Roland Barthes sa narodil v roku 1915, nemohol mať Krylov prirodzene ani potuchy o tom, čo napísal francúzsky štrukturalista a nemohla to vedieť ani jeho sliepka, akokoľvek dobrého vzdelania sa jej v rodičovskom dome údajne dostalo. Ale toto je len jedna z mnohých nepresností, ktoré falzifikátorov ruskej klasiky vôbec netrápia, poznámka redakcie. Neviem, či ho ocitujem presne, pokračovala Nadežda Semionovna, ale ak si dobre spomínam, napísal čosi v tomto duchu. Po dlhých diskusiách dospeli vedci k záveru, že zvieratá samovraždy nepáchajú. Nanajvýš niektoré druhy, kone a psi, majú sklon k sebamrzačeniu. Barthes videl v tomto sklone znak psej a konskej ušľachtilosti, Ivan Andrejevič. Myslel si to aj Goethe. Čo si o tom myslíte vy? Neviem, hlesol Krylov, netušiac, kam tým Nadežda mierí. Prečo zahovárate? Rozčúlil sa. Položil som vám jasnú otázku, na ktorú očakávam rovnako jasnú odpoveď. Ja nezahováram, povedala sliepka pokojne. Práve vám na vašu otázku odpovedám, len si ma musíte vypočuť až do konca. Myslím si, že Barthes aj Goethe sú idioti, ak sebamrzačenie psov a koní vysvetľujú ich ušľachtilosťou. Prečo by mal byť pes ušľachtilejší ako tiger, ktorý samovražedné sklony nemá? Alebo lev, kráľ zvierat, majestátny a všetkými obávaný. Alebo orol, ktorý sa pyšne vznáša hlboko nad hlavami ľudí v nedostižnej výške. Nie, pes a kôň nie sú o nič ušľachtilejší. To, čo privádza koňa a psa k pokusom o samovraždu, nie je ich ušľachtilosť, ale niečo iné. Viete, čo je to? Život s človekom? Hádal Krylov. Veľmi správne, povedala sliepka a uznanlivo zakotkodákala. Vedela som, že ste chytrý človek. Zdá sa, že vaša odpoveď je dostačujúca. Ale je to tak naozaj? Krylov mlčal. Vedel, že jeho sliepka má záľubu v retorických cvičeniach a rada kladie básnické otázky, na ktoré nemá zmysel odpovedať. Sú predsa aj iné zvieratá, ktoré žijú s človekom a neubližujú si, pokračovala. Prečo si neubližujú svine, kravy alebo my sliepky? Svinia by mala mať oveľa pádnejšie dôvody na samovraždu než pes, nie? Jej meno sa vo svete ľudí stalo nadávkou. Predstavte si, Ivan Andrejevič, že by sa vaše meno stalo vo svete nadávkou. A navyše by ste celý svoj život prežili po kolená vo vlastných výkaloch. Nakoniec by vás zabili, rozštvrtili a zjedli. Ak by tu mal niekto trpieť sklonmi k sebamrzačeniu, mali by to byť svine, nie náhodou? Vy sa mi vysmievate, Nadežda, zašepkal zúfalo Krylov, lebo so sofistikovanými úvahami svojej sliepky nedokázal držať krok. Povedzte mi, prečo ma nemilujete a trápite ma? Presne to práve robím. Na zložité otázky sú zložité odpovede, Ivan Andrejevič. Prečo sa nemrzačíme my sliepky? Na našu výkonnosť sa kladú vysoké nároky. Ak nenesieš vajcia, ideš do polievky. Sliepky sú vlastne Japonci zvieracej ríše. A so samovraždami by mali byť na tom rovnako zle ako Japonci. Ale nie sú. Alebo kravy. Predstavte si, že by vás niekto každý deň ťahal za prsia, Ivan Andrejevič, a vytláčal vám z nich mlieko, ktoré si schovávate pre vlastné potomstvo. Myslíte si, že je to sranda? Ale kravy napriek tomu znášajú svoj osud statočne a odovzdane, hoci väčšina z nich neverí ani v Boha a polovica kráv sa podľa posledného sčítania otvorene hlási k ateizmu. Prečo sa teda mrzačia len psi a kone, keď aj iné zvieratá žijú v prítomnosti človeka? Opýtala sa Krylova jeho sčítaná sliepka a na chvíľu sa dramaticky odmlčala. Ja vám poviem prečo. Pretože psi a kone sú od začiatku ľudských dejín zahrňané ľudskou láskou. Sklony k samovražde nemajú zvieratá, ku ktorým sa človek správa krúto a racionálne, ale psi a kone, ktoré zahrňuje citom. Ľudské city sú čosi desivé. Preto vás, Ivan Andrejevič, nemôžem milovať. Ani nechcem. Nie som toho schopná. Príliš si vážim, čím som a čo som v živote dosiahla. Možno nejaký hlúpy pes, alebo kôň by zniesol vaše dotyky a vaše lichvotky, ale ja nie. Mám svoj život príliš rada na to, aby som s vami mohla žiť vo vzťahu, uzavrela svoj výklad Nadežda Semionovna. Krylov chvíľu nehybne stál, pozoroval cynickú sliepku, ktorá sa bála citov, nakoniec sa otočil a bez slova odišiel. Zo záhonu ruží ho pritom pozoroval zdrvený Dmitrij Fjodorič, jeho jazvečík. Epilóg. Krylov bol hore dlho do noci, sedel za stolom a hoci duševne nevýslovne trpel, predsa len sa prinútil pracovať na svojej novej poviedke. Krátko po polnoci sa ozvalo škriabanie na dvere jeho pracovne. Krylov vstal od stola a nadávajúc na neznámeho votrelca otvoril dvere. Keď za dverami uvidel šialený pohľad Dmitrija Fjodoriča, vedel, že sa stalo niečo strašné. Zreničky jeho jazvečíka boli rozšírené, okolo papule mal penu a triasol sa na celom tele. Čo sa vám to stalo? Opýtal sa ho Krylov, ale jazvečík sa namiesto odpovede len hystericky rozplakal. A plakal dlho, ako by sa v ňom otvorili všetky stavidlá rokmi zadržiavaného citového vypätia. Potom zaviedol Krylova celkom nakoniec záhrady a tam pod jabloňou ukázal mu bezvládne telo Nadeždy Semionovny, ktorú zo žiarlivosti zadrhol. Krylov na mieste omdlel. Keď sa na druhý deň prebral, jeho mačka Nina Pavlovna mu vymieňajúc obklady rozpovedala, ako sa o jeho bezvládne telo Dmitrij Fjodorič postaral, ako ešte ráno odišiel na policajnú stanicu, aby sa sám udal. Vraj so slzami v očiach žiadal úrady, aby ho rovno odviezli na Sibír, pretože inde vraj nenájde zmierenie a odpustenie, po ktorom túži jeho duša. Krylov ešte niekoľko mesiacov preležal v posteli a žialil rovnakým dielom za svojou životnou láskou i za svojim najlepším priateľom. Koniec.